Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά. Με υγεία.
Καλή χρονιά με υγεία και δημοσιογραφικές επιτυχίες.
Να είστε καλά. Και να ευχηθούμε να είναι και μια καλή χρονιά για την πατρίδα. Από αυτό θα ξεκινήσω. Θα ζητήσω τις πρώτες εκτιμήσεις σας για το 2023. Ποιες είναι οι επισφάλειες, τι είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε ανησυχία και ποιες είναι οι σταθερές που σας κάνουν να νιώθετε ότι μπορεί να έχουμε άλλη μια καλή χρονιά.
Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις είναι εξωγενείς, άρα οι πηγές ανησυχίας είναι όλες εξωγενείς και οι επιπτώσεις αυτών στην ελληνική οικονομία. Οι σταθερές που μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς είναι η ορθολογική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, το καλό ταμείο της χώρας και το γεγονός ότι αξιοποιήσαμε τις κρίσεις και τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες την τελευταία τριετία, έτσι ώστε να χτίσουμε πιο ισχυρά υποστηλώματα στην ελληνική οικονομία, κυρίως διαφοροποιώντας την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων και εξαγωγών. Γι' αυτό και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική οικονομία θα είναι πανευρωπαϊκά πρωταθλήτρια την περίοδο 22-24 σε επενδύσεις. Συμπερασματικά, θα είναι μια χρονιά στην οποία θα συγκλίνουμε όλο και περισσότερο με την Ευρώπη, θα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε όλους τους βασικούς δείκτες της οικονομίας, στηρίζουμε και θα στηρίζουμε πιο γενναία την ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια χρονιά προκλήσεων εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων που κυρίως αποτυπώνονται στο μέγεθος που λέγεται πληθωρισμός, δηλαδή ακρίβεια.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, το ακούσαμε και πριν από λίγο διαστόματος Πάνου Σκουρλέτη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι η ανάπτυξη που φέρνει, μια ανάπτυξη στηριγμένη σε επενδύσεις των funds, όπως είπε ο κύριος Σκουρλέτης πριν από λίγο, είναι μια ανάπτυξη που δεν περνά στην κοινωνία, που δεν εργάζεται, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, υπέρ της κοινωνικής συνοχής, ούτε προσφέρει στα νοικοκυριά. Τι απαντάτε?
Πρώτα απ' όλα είναι μια ανάπτυξη η οποία εδράζεται και στα τρία βασικά συστατικά του πλούτου, που είναι και η κατανάλωση μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων δαπανών, είναι και οι επενδύσεις, είναι και οι εξαγωγές. Αλλά ας αφήσουμε λίγο αυτά τα μεγέθη και ας πάμε σε αυτό που ουσιαστικά με ρωτήσατε, κύριε Χατζηνικολάου, το πορτοφόλι του πολίτη και η καθημερινότητα του πολίτη.
Ναι, και η κοινωνική συνοχή.
Και η κοινωνική συνοχή. Όταν μειώνεται η ανεργία 5 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία, αυτό σημαίνει ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Σημαίνει ότι μπαίνει καινούργιο εισόδημα στο σπιτικό κάποιων οικοκυριών. Όταν μειώνονται οι φόροι, δεικτικά θα σας πω, ο ένφια κατά 35%, όταν οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο ένφια σήμερα σε σχέση με το 18, αυτό σημαίνει στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν μείωση φορολογίας στο 22%, έχουμε την κατάργηση φοράς αλληλεγγύης, αυτό δεν είναι βοήθεια στους πολίτες? Όταν τις προηγούμενες ημέρες καταργήσαμε με μόνιμο τρόπο την εισφορά αλληλεγγύης σε όλους τους Έλληνες πολίτες, για πρώτη φορά και σε δημοσίους υπολείπους και συνταξιούχους, αυτό δεν είναι ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και διαθέσιμου εισοδήματος? Όταν πριν από 2 εβδομάδες δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αυτό δεν είναι στήριξη κοινωνικής συνοχής? Όταν το επόμενο χρονικό διάστημα, το Φεβρουάριο, και για 6 μήνες, θα δώσουμε περίπου 650 εκατομμύρια στα ευάλωτα νοικοκυριά και στη μεσαία τάξη, για να τη στηρίξουμε όσο μπορούμε με ένα επιπλέον μέτρο σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, αυτό δεν αποτυπώνεται στο πορτοφόλι του πολίτη και σε τελική ανάλυση η εικόνα που είχαμε όχι μόνο στην Αθήνα και στην επαρχία τις τελευταίες μέρες δεν αποδεικνύει ότι ένα κομμάτι των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καλύφθηκε με βοήθεια της πολιτείας?
Βέβαια, την ίδια περίοδο αντιμετωπίζουμε αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αντιμετωπίζουμε δηλαδή δυσκολίες για το νοικοκυριό που είναι αρκετά σημαντικές.
Και εκεί
η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση είναι ότι πάει σε ημίμετρα στήριξης των νοικοκυριών. Δεν πάει σε γενναίες ρυθμίσεις τύπου μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κλπ. Που εισηγείται η αντιπολίτευση.
Απαντήσεις. Πρώτον, πράγματι υπάρχει δυσκολία εξαιτίας ακρίβειας. Αυτές οι δυσκολίες δεν θα πάψουν τους επόμενους μήνες, θα είναι μαζί μας και το 2023. Η χρονιά θα είναι μια χρονιά στην οποία θα έχουμε υπιότερους ρυθμούς αύξησης των τιμών, αλλά το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Είμαι απολύτως ειλικρινής και ρεαλιστής. Αυτό σε όλη την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι θετικό το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία των τελευταίων τριών μηνών, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στην Ελλάδα είναι από τους υπιότερους στην Ευρώπη. Είχαμε τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό τον τελευταίο μήνα σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, ούτε θριαμβολογίας, για το πρόβλημα υφίσταται στο πορτοφόλι του πολίτη, αλλά μία αίσθηση του πώς κινείται όλη η Ευρώπη. Τρίτη παρατήρηση. Τούτων δοθέντων βοηθάμε την κοινωνία. Το 2022, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα έδωσε το 2,3% του ΑΕΠ ως βοήθεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1,3%. Τέταρτο στοιχείο. Φτάνει? Δεν φτάνει. Γι' αυτό και ερχόμαστε αυτές τις ημέρες και τι κάνουμε? Αυξάνουμε τις συντάξεις. Θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Βοηθάμε τα νοικοκυριά με τα 650 εκατομμύρια που σας ανέφερα προηγουμένως. Από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο. Και εδώ είμαστε, ανάλογα με το πώς εξελιχθεί η κατάσταση, να αναλάβουμε πρόσθετα μέτρα, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ώστε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι θετικό ότι έχουμε πτώση του ενεργειακού πληθωρισμού, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ζητήματα που αφορούν πράγματι την καθημερινότητα του πολίτη, την οποία προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε με ένα συνδυασμό μέτρων. Άρα, βοηθάμε γενναία, βοηθάμε πιο γενναία από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί.
Αναφερθήκατε στην επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Η Real News χθες είχε πρώτο θέμα τα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Και φυσικά θέλω να σας ρωτήσω αν είμαστε πιο κοντά στο υψηλό ή στο χαμηλό σενάριο. Αν είμαστε πιο κοντά στην, στο σενάριο της μεγαλύτερης αύξησης ή μιας μικρότερης, μιας πιο μαζεμένης.
Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή με γνωρίζετε χρόνια, είμαι θεσμικός συνομιλητής. Συνεπώς, θεσμικά, την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο την κάνει ο Υπουργός Εργασίας. Αυτό που υποστηρίζω με την ιδιότητα που έχω είναι ότι ναι, απαιτείται μια τρίτη γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Άλλωστε, έχουμε πει ότι η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία αύξηση μισθών και σε αυτό συγκλίνει αυτή η πολιτική πρωτοβουλία. Θα πρέπει να είναι γενναία, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μπορέσει να γίνεται ανεκτή και από την επιχειρηματικότητα, κυρίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σημαντικές δυσκολίες εξαιτίας του πληθωρισμού και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ προσεκτική εργασία, άσκηση, που να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάσουμε και το βασικό στόχο, που είναι να συνεχίσει να μειώνεται η ενεργία.
Πότε βλέπετε να έρχεται η αύξηση? Απρίλιο.
Νομίζω ότι μέχρι τον Απρίλιο θα είχε έρθει. Μάλιστα.
Τώρα, οι εκλογές μπορεί να τεινάξουν στον αέρα όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στην οικονομία. Ο καθηγητής, ο κύριος Χιόνης, που μίλησα μαζί του νωρίτερα, απίφθινε μια έκκληση προς όλα τα πολιτικά κόμματα να τα βρουν, να συνεννοηθούν, ώστε να μην έχουμε πάλι διαγωνισμό υποσχέσεων λίγο πριν από τις εκλογές και τεινάξουμε στον αέρα την οικονομική σταθερότητα. Τι λέτε?
Πρώτα απ' όλα, έτσι όπως διατυπώσατε το ερώτημα, και χαίρομαι για αυτά που είπε ο κ. Χιόνης, δεν τον άκουσα, αλλά έτσι όπως διατυπώσατε, πάει να πει ότι υπάρχει οικονομική σταθερότητα. Άρα έχουμε πετύχει την τελευταία τετραετία να σταθεροποιήσουμε την οικονομία της χώρας. Και αυτή η σταθεροποίηση.
Βέβαια, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι έχουν ξεφύγει οι εισαγωγές.
Μάλιστα.
Το άκουσα πριν από λίγο από τον κύριο Σκουρλέτ.
Όπως έχουν ξεφύγει και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε το ενεργειακό ζήτημα. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε και τι εισαγωγές έχει κάθε χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ μπορώ να σας πω, όπως έχω πει και δημόσια στη Βουλή, και να σας προσθέσω και άλλα στοιχεία. Και άλλα στοιχεία προβληματισμού. Έχουμε βιώσιμο χρέος, μειώνεται το χρέος προς το ΑΕΠ σημαντικά, ρεκόρ στην Ευρώπη τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά το χρέος παραμένει ψηλό. Έχουμε μειώσει τον όγκο των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, αλλά το ιδιωτικό χρέος παραμένει ορολογιακή βόμβα στα χαρτοφυλάκια των πολιτών. Η νομισματική πολιτική, όπως ακούσατε την κυρία Λαγκάρτ, θα γίνεται όλο και πιο συσταλτική. Άρα έρχομαι και σας προσθέτω εγώ πινελιές δυσκολιών και προκλήσεων για το 2023. Περισσότερες από αυτές που μπορεί να επικαλείται η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί πρέπει να είμαστε απολύτως ρεαλιστές απέναντι σε εσάς και τους ακροατές σας. Αλλά έρχομαι και σας λέω το εξής. Η σταθερότητα της χώρας και της ελληνικής οικονομίας δεν διακινδυνεύεται όσο εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε αυτή την συνετή δημοσιονομική πολιτική. Και απεδείχθη και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ότι αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει κλείσει τα αυτιά σε λαϊκισμούς και σε παροχολογίες του παρελθόντος που πράγματι μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστάσεις τις οποίες πρόσφατα βιώσαμε. Και αυτό θα γίνει αν εφαρμοστούν οι προτάσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίες πράγματι οδηγούν τη χώρα και πάλι σε σημαντικά πρωτογενή ελλείμματα τα οποία θα πρέπει να αποφύγουμε. Όσο συνεπώς εφαρμόζουμε την σημερινή συνετή δημοσιονομική πολιτική, νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική, δεν υπάρχει ο κίνδυνος που απορρέει από τις εκλογές.
Τώρα, το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που θα παρουσιάσει στις εκλογές εν ώψη της επόμενης περίοδου διακυβέρνησης της χώρας, εν ώψη της επόμενης τετραετίας, σε τι θα στηριχθεί, ποιο θα είναι το βασικό σας διακύβευμα για τα επόμενα 4 χρόνια. Νομίζω... θα είναι η μείωση των φόρων, θα είναι η αύξηση των μισθών, τι θα βάλετε στο επίκεντρο της πολιτικής σας?
Πάρα πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Εγώ πάντα απαντάω με έναν τρόπο που περιέχει και τα δύο σκέλη που αναφέρατε. Την σταθεροποίηση και την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη. Δηλαδή, με λίγα λόγια να το πω πολύ απλά, τι υπάρχει στο πορτοφόλι του πολίτη στο τέλος του μήνα. Η βοήθεια μπορεί να γίνει και με μειώσεις φόρων και με αυξήσεις μισθών. Την πρώτη τετραετία, το πρόταγμα μας ήταν ποιο? Να μειώσουμε φόρους. Φόρους και ασφαλιστικές φόρες. Και νομίζω, εκ του αποτελέσματος, 4 χρόνια μετά, απεδείχθη, παρά τις εξωγενείς κρίσεις, ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Μειώσαμε σημαντικά πάρα πολλούς φόρους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και ασφαλιστικές φόρες. Και συνεχίζουμε να μειώνουμε. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη το 2023 δεν είχε μόνιμες μειώσεις φόρων όπως είχαμε εμείς με την κατάργηση φοράς αλληλεγγύης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, την δεύτερη τετραετία, εκτός των δεδομένων μειώσεων φόρων, θα έχουμε ως πρόταγμα την αύξηση των μισθών. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε το πορτοφόλι του πολίτη όχι μόνο από το σκέλος των εσόδων, αλλά και από το σκέλος των δαπανών, βοηθώντας την καθημερινότητά του. Συνεπώς θα είναι ένα πρόγραμμα που θα εδράζεται σε 3 λέξεις. Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα.
Πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα, ιδιαίτερα εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, και μου λένε ότι το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων είναι κολλημένο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχουν διάυξεις. Τι λέτε?
Απαντήσεις. 3. Πρώτον, δημόσιοι υπάλληλοι, σημαντικός αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, επειδή ήρθα σε επαφή και ρώτησα, πάντα μου αρέσει να βλέπω στην καθημερινότητα στον πολίτη αν αποτυπώνεται η οικονομική πολιτική, είδαν αυξήσεις απολαβών στο τέλος του έτους ή τις πρώτες του προηγούμενου έτους, τις πρώτες μέρες αυτού του έτους, με την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος μόνο για το δημόσιο τομέα. Παράλληλα, θα δουν το επόμενο χρονικό διάστημα κάποιες επιπλέον αυξήσεις από την κατάργηση της φοράς 1% στο ταμείο τους. Και έχουμε πει, το τρίτο στοιχείο, ότι επεξεργαζόμαστε μέσα στο 23 για να υλοποιηθεί από το 24 ένα νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων που θα αυξήσει τους μισθούς και στο δημόσιο τομέα, που πράγματι επί πολλά χρόνια ήταν καθυλωμένοι μισθοί σε πολύ χαμηλότερο ύψος από αυτό που ήταν πριν από 10-15 χρόνια μέσα από τις πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Κλείνω με το θέμα των τραπεζών, κύριε Υπουργέ, που είναι ένα θέμα αγκάθι, ένα καυτό θέμα. Υπήρξαν κάποια πρώτα μέτρα, δεν κρίνονται ικανοποιητικά ούτε από εσάς, και μιλώ με βάση τις δηλώσεις σας που άκουσα, αλλά καταλαβαίνω ακόμη περισσότερο δεν κρίνονται ικανοποιητικά από τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις αυξημένες δόσεις των δανείων. Το ερώτημα είναι, αν έχετε περιθώρια εκεί, αν έχει η κυβέρνηση περιθώρια να ασκήσει περαιτέρω πίεση, διότι βλέπουμε τα επιτόκια να έχουν ανέβει πολύ σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις και παραμένουν απελπιστικά χαμηλά σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις.
Θέσατε πάρα πολλά διαφορετικά ερωτήματα, επιβεβαιώνουν το πυρήνα στη τοποθέτησή σας. Ναι, έχουν αναλυθεί κάποιες πρώτες πρωτοβουλίες από το τραπεζικό σύστημα, οι οποίες όμως ακόμα δεν είναι επαρκείς. Απαιτούνται πολύ περισσότερες. Σε ποια πεδία? Στο πεδίο της βοήθειας στα ευάλωτα ενήμερα νοικοκυριά, κυρίως στεγαστικών δανείων και μικρών επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Εδώ υπάρχει ένα σχήμα το οποίο θα υλοποιηθεί, εκτιμούμε, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Δεύτερον, να λειτουργήσει ακόμα καλύτερο εξοδικαστικός μηχανισμός. Υπάρχουν βήματα προόδου, αλλά πρέπει να συνεχιστούν αυτά και να ενταθούν, έτσι ώστε ακόμα περισσότεροι συμπατριώτες μας να ρυθμίσουν με βιώσιμο τρόπο το συνολικό ιδιωτικό τους χρέος, να μειωθούν σημαντικά περισσότερες προμήθειες και άμεσα να αυξηθούν τα επιτόκια των καταθέσεων όπως έχουν αυξηθεί τα αντίστοιχα, δεν θα πω ισόποσα, γιατί πάντα σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτό, όπως έχουν αυξηθεί των χορηγήσεων. Αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους είχαμε αφήσει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν γραπτές δεσμεύσεις των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του έτους. Κάποιες συστημικές και μη συστημικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει να τις υλοποιούν. Το επόμενο χρονικό διάστημα εκτιμώ, ευελπιστώ, ότι θα λάβουν πολύ πιο γενναία μέτρα. Πενθυμίζω ότι πανευρωπαϊκά, με εξαίρεση την περίπτωση της Ισπανίας, που και αυτοί εθελοντικά πιέζουν το τραπεζικό σύστημα να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, είμαστε η μόνη κυβέρνηση που κινείται στον ίδιο άξονα.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Σταϊκούρα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ
και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.